Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa po 10. hodině a to znamená jedinou jistotu. Je tady pořad Na place. A mým velevzácným hostem je bývalý fotbalový obránce a dnes současný trenér FK Jablonec Luboš Kozel.
Hezké Luboši, dopoledne.
Vítej, vítej na place. Luboši, schválně jsem přemýšlel, protože ty jsi hrál dlouhá léta za Slávy a dlouhá léta si trénoval Duklu. Takže Slávista nebo Dukla?
Tak srdce. Já si myslím, že k obou klubům mám velmi blízko. Ve Slávy jsem byl dlouho jako hráč a začal jsem tam i svoji vlastně trenérskou kariéru. Nicméně už je to dost dlouho, co jsem ze Slávie pryč, pak jsem vlastně strávil 6,5 roku, jestli se nepletu, na Dukle jako trenér, takže k tomu si určitě taky vytvoříte nějaký vztah, je to specifický klub, ale já na něj můžu vzpomínat jenom v tom nejlepším, takže k obou klubům, jak říkám, mám asi hodně blízko, protože ten můj fotbalový život hodně ovlivnili a svým způsobem můžeme být obou dvou vděčný.
No dobře, a to srdce je teda který? Slavistický?
Já si myslím, že srdce momentálně je jablonecký, protože
jablonecký, protože
u toho
koho chleba
tenerského života je to takový specifický, že vystřídáte víc míst, ale samozřejmě asi vám je vždycky nejblíž to místo, kde momentálně se nacházíte.
Protože jsi v tom zainteresovaný a skončili jste s Jabloncem pátí letos, což bylo vofous, k tomu se dostanem, tak Slavia vyhrála titul s obrovským rozdílem, tak ti muselo zaplesat srdíčko, nebo ne, že Slavia prostě urvala titul takovýmhle drtivým způsobem?
Tak myslím si, že Slavia letos vyhrála úplně naprosto zaslouženě. Ten náskok, který si vybudovali vlastně, nebo který měli na konci té soutěže, byl jednoznačný a zasloužený, takže z tohohle toho pohledu oni ho, myslím, 2 roky neměli, se nepletu, možná 3, teď přesně nevím. Takže už ho moc chtěli, takže to bylo, myslím si, i vidět během toho roku, kdy vlastně třeba tu ligu kolikrát upřednostňovali před evropskými pohárama. Takže k tomu jim gratuluju a vyhráli ho naprosto zasloužený. Ale že bych jako řešil vlastně to, kdo vyhraje titul, třeba víc než to, co se vás opravdu bezprostředně týká, to znamená ten náš konec a naší sezónu, tak takhle to asi nebylo. Takže my jsme tu sezónu spíš končili tak jako trošku smutně v tím posledním zápasem, že jsme třeba neohráli si tu Evropu, protože ta sezóna byla pro nás taky velmi dobrá.
Když už jsme to nakousli, teda, tak se pojďme k tomu dostat, protože je 30 kol a pak je nadstavba. Co si o té nadstavbě myslíš? Je to dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to nápad?
Tak já vím, že ty názory se na to různí, nicméně pravda je ta, že 30 zápasů za rok v dnešní době asi je málo, to je možná asi nejmín, kolik třeba hrajou ty týmy v Evropě a takže je prostě snaha o to, aby těch zápasů bylo víc, ono je v tom fotbale i víc peněz, takže samozřejmě se chce, aby se hrálo víc zápasů i z těchto důvodů a já s tím souhlasím, myslím si, že těch 35-36 se zvládnout dá a teď je otázka tak, vlastně jakým způsobem to
ten
udělat,
systém.
Aby to bylo ten systém, aby to bylo spravedlivý. Vymyslel se tenhle způsob na nějakou dobu, takže já to prostě respektuju. Myslím si, že když se to ta sezona udělá tak, že v tom závěru se ještě rozhoduje, tak je to dobrý pro diváky, pro fanoušky 100%, že jo, ta vlastně rozhoduje se v závěru toho roku. Jsou vlastně v tom závěru, když řeknu o tituly, o záchranu, velmi dramatický zápasy, takže z tohoto pohledu asi ano, většinou vždycky třeba komu to nevíde, tak to může kritizovat, komu to vyjde ta nadstavba nebo ten závěr ty sezóny, tak si na to určitě žehrat nebude. Takže z tohohle pohledu to beru jako fakt a nám to letos prostě pomohlo třeba.
FK Jablonec pátej, vím, že ta nadstavba byla taková dramatická, že jste hráli se Slaví, Slavia vedla 2-0 a ušup a 3-2 Jablonec, dokonce se to tady probíralo hodně v rádiu, v desíce Pavla Horváta. A ten to samozřejmě popíral, že to je nesmysl, aby se prostě domluvilo 22 hráčů, že za stavu 2-0 otočí na 3-2. Byl to prostě vypjatý zápas? Nebo co bys k tomu řekl, k tomuhle zápasu?
Tak já samozřejmě musím úplně odmítnout nějaký domluvy. Samozřejmě fakt je ten, že Slavia prostě u nás hrála v momentě, kdy měli jistý titul. Vyhodnotili si to tak, že vlastně je to jediná doba, kdy třeba můžou některým hráčům dát odpočinek, takže z tohohle pohledu Slavia u nás nehrála v nejsilnější sestavě. Ale takových zápasů za ten rok najdete plno, prostě i jiný týmy, prostě jako v některých zápasech prostě některý hráče šetřej. Olomouc měla pohár prioritu, prostě v některých zápasech třeba nehrála v základní sestavě. To tak prostě někdy vyjde. A my jsme si to prostě na tom tom hřišti museli uhrát sami. Samozřejmě, když dáte 3 góly za poslední 10 minut, vypadá to všelijak, ale já musím říct, že to pro mě byl jako jeden z nejhezčích zážitků prostě na trenérské lavice a takováhle otočka vlastně před domácíma fanouškama a ty emoce v tom závěru prostě byly krásný, takže my si i tak toho vítězství strašně ceníme.
Pak jste v nadstavbě sekli Sigmu, která teda mě osobně překvapila, i když až tak moc nepřekvapila, a stejně tak Baník. Prostě 2 severomoravský celky se ocitly v první 6. Je to náhoda?
Tak já myslím, že u Baníku to náhoda není, protože oni ty ambice mají velký, že jo, mají velmi výrazného majitele, který má ty možnosti ekonomické postavit velmi silný mužstvo. Po delší době se jim ta sezóna vydařila, dostali se vlastně do poháru a zlobili vlastně i Plzeň o 2. místo, o Ligu mistrů hráli do posledního kola, takže to určitě měli taky výbornou sezónu. Olomouc, myslím si, že do té 6 se dostali na poslední chvíli a že už to možná ani nedoufali, protože Liberec vlastně nezvládnul to poslední kolo. A v té nastavbě vlastně tu nastavbu právě třeba už hráli tak, jakože už se nikam vejš moc posunout nemůžou a soustředili se na finále poháru, což se jim vyplatilo. Sekli Spartu a jsou v Evropě, takže i Sigma měla prostě letos velmi dobrou sezónu.
Musí to vlastně trošku zamrzet, že bodík za tím evropským místem jste zaostali, protože by to byl určitě příjemný přísun do pokladny klubové, jablonecké, k tomu se dostaneme určitě. A bylo smutno v kabině?
Tak ten konec té sezóny byl takovej nahoru dolů, prostě jako tam opravdu... Když to řeknu, my jsme se soustředili na to nejdřív, aby jsme se dostali do té první 6, když jsme vlastně tu jistotu nebo prostě ta pravděpodobnost toho, že tam budem byla, tak jsme chtěli být 5. a v tom závěru třeba vytvořit si i nějaký náskok na toho 6., protože jsme doufali v to, že to 5. místo opravdu bude garantovat třeba evropský poháry, protože já nevím, v tom MOL Cupu vlastně tam byly vlastně všechny silný týmy, takže předpoklad toho, že to vyhraje Sigma, byla malá. Takže jsme doufali, že to 5. místo prostě pro nás bude záruka Evropy. A bohužel prostě potom všichni jsme tak jako tak trošku tak jako s respektem nebo spíš možná s despektem se báli toho, že ta Sigma, když vyhrála na Slávii čtvrtfinále, pak najednou vyhrála semifinále v Ostravě, že jo, a hrála finále se Spartou doma, tak jsme prostě fandili Spartě, to si nemusíme nic nalhávat a doufali jsme to zvládne, ale ti to absolutně nezvládli, takže najednou v tu chvíli prostě tam bylo obrovský zklamání. Ale my jsme v tu dobu jako hráli dobře, měli jsme splněno jako ve smyslu té ligy, to mužstvo jako nabilo sebevědomí a vyhráli jsme v Ostravě, vyhráli jsme na Spartě, ale přesto jsme prostě doufali tu pomoc jakoby druhýho, což se nestalo. Takže v tuhle tu chvíli prostě ty emoce byly takový jako negativní, tak jsem rád, že se nám třeba podařilo to mužstvo ještě nastartovat i do toho zápasu s tou Slávií. A my jsme de facto vlastně po tom zápase stáhli vlastně 12-bodový nebo 11-bodový náskok Sparty, která na nás měla 4 kola předtím, což bylo úplně něco neuvěřitelného. A takže jsme to dostali do té fáze, že jsme to poslední kolo ještě v Plzni vlastně hráli o to, že si to můžeme uhrát sami. Tam jsme to teda bohužel nezvládli. Takže říkám, bylo to takový jako nahoru dolů ve smyslu těch emocí, jaký byly v některých zápasech pozitivní a třeba potom poháru, finále poháru, prostě zase absolutně negativní. No.
To musela být hořká pilulka totiž pro tu Spartu, ta nadstavba, protože oni tam jako totálně selhali. Na Sigmě prohráli MOL Cup, že jo, a potom prohráli, co mohli a třásli se o to, aby si vůbec tu konferenční ligu zahráli. Máš nějaké informace, co se tam stalo?
No tak asi to nefungovalo, že jo, ty výsledky jsou vždycky nějakým odrazem toho, jak je to vlastně i v té kabině, ale říkám, my jsme opravdu jako myšlenku toho, že bychom před tou nastavou třeba měli honit Spartu, jako fakt vůbec neměli, protože ten rozdíl 11 bodů, navíc hrajete s těma nejsilnějšíma, takže ty body se nedělají tak lehce, prostě vůbec neměli, ale prostě vyvinulo se to tak, že ty 3 kola, my jsme 3x vyhráli, Sparta 3x prohrála, rázem jsme byli 2 body za nima a oni prohráli i v té Ostravě po 4., my porazili tu Slávii v závěru a najednou jsme byli prostě před nima, takže jako ano, bohužel ten závěr, my jsme to v té Plzni jako nezvládli, nebo jsme na to neměli v tu chvíli. Jako taky, jo, že? Bylo to těžké v tom, že ta Plzeň prostě musela hrát, že jo, protože hrála i za sebe jako o tu Ligu mistrů, dostat se, uhrát si to 2. místo, což zvládli. Kvalitu mají. Smůla. Škoda byla to, že ta Sparta opravdu v tom trošku i pokračovala v tom posledním kole, že jo, kdy vlastně hrála doma se Sigmou a prohrávali 1-0, a kdyby to tak dopadlo, tak my jsme i tak byli 4., bohužel Lači, myslím, to trefil krásně z dálky a uhráli tu remízu, která jim i v tom jakoby jejich zoufalství vlastně stačila k tomu, že uhráli to 4. místo.
Dnes je s námi na place Luboško. Bavíme se o naší šanci lize, která skončila, a Jablonec skončil na 5. místě. Ty si rok předtím, to znamená v červnu, v květnu 2024, ono je to krásně napsaný, tak jako sofistikovaně na webu, že jsi byl vyhozen z Liberce. A Liberec sousedí s Jabloncem, kroutíš hlavou, že ne, a já bych se o tom, protože já bych se o tom rád pobavil, protože jsi skončil v Liberci a naskočil si vlastně do sousedního Jablonce a udělal si výsledek lepší než Liberec. Tak jak to teda bylo, Luboši?
Tak vyhozen je silný slovo, mě končila smlouva, takže já bych jako třeba skončil stejně, tam šlo spíš o to, že vlastně během té poslední půl sezóny já byl v Liberci 3 roky a během té poslední sezóny tam došlo vlastně, nebo docházelo tak průběžně ke změně majitele, kdy vlastně pan Karl po, nevím, 20 letech nebo možná ještě další době, 30 letech vlastně, kdy byl on tím majoritním akcionářem, hlavním majitelem klubu, tak vlastně ten klub vlastně získával nového majitele a ten samozřejmě měl nějaké svoje představy, jak by to mělo fungovat dál, což každý člověk musí respektovat a myslím si, že bychom to respektovali i my, tím spíš, že moje smlouva vlastně jako dobíhala do léta, byla tam teda nějaká jedna možnost nebo vlastně podmínka, kterou kdyby jsme uhráli, tak vlastně ta moje smlouva se o rok prodlužovala automaticky, což bylo umístění v první šestce a tak vlastně z tohletoho pohledu spíš mě jakoby mrzelo a to jsem nebyl jediný, kdo to asi tak cítil, bylo to, že vlastně ty změny nový majitele nebo nový představitele toho klubu chtěli udělat a ty se samozřejmě dělají líp, pokud třeba ten tým není tak úspěšný, jak ty změny jsou vnímány. A takže jsme trošku jako cítili, že tam úplně všichni za náma nestojí, aby třeba to jaro bylo úspěšný, protože tam i tam byla ta šance třeba hrát o Evropu, nechybilo moc a hrát o to, aby jsme třeba byli v té první šestce. Nakonec nám k tomu vlastně chyběl jeden gól, jeden bod, který vlastně ještě padnul v 85. minutě toho posledního kola na jiném stadioně, ale samozřejmě jsme si to mohli uhrát i sami, to je vždycky tak, prostě nějaký body postrácíte. Takže z tohohle pohledu prostě tohleto jsem jako jednoznačně respektoval, že prostě mě smlouva skončila. A skončil jsem vlastně v tom klubu, ale jako trošku ta pachuť tam jako v těch našich hlavách nebo v srdcích asi byla, nejenom moje, ale třeba celý toho realizačního týmu, že jsme cítili, že úplně všichni v tom klubu nedělají všechno pro to, aby jsme třeba to ukončili nějak, jako nějakým úspěchem.
Ty jsi to naťuknul, že majitel vlastně má nějakou představu. To mě vždycky fascinuje, ať už je to hokej nebo fotbal, přijde nový majitel a on má teď nějakou představu. Jo? A teď je otázka, rozumí tomu ten majitel, nebo jeho představa je úplně bláznivá, nebo neškodí vlastně tomu týmu ta jeho představa? Že on si koupil, když to řeknu pejorativně, hračku a teď tu hračku chce nějakým způsobem ovládat. Není to kolikrát ku škodě?
Tak ono, asi to není nastavené tak, nebo že by to mělo být tak, že ten majitel třeba tomu úplně rozumí, ale on si vybere lidi, kteří tomu rozumí, kteří jsou profesionálové, takže takhle to myslím bylo i v tomhletom případě a on si nechá vlastně poradit nebo říct vlastně, jak je to správně, jako z jejich pohledu a když jim důvěřuje, tak samozřejmě musí respektovat i ty jejich kroky, které oni chtějí udělat, ať je to nový sportovní ředitel nebo generální ředitel, prostě, takže z tohletoho pohledu prostě to není jenom o tom majiteli, ale on si vybere lidi jako profesionály na ty svý posty a myslím si, že v tomhletom směru, v tom sportovním třeba pohledu rozhodují oni.
No a vrátím se ještě pořád k tomu vztahu Liberec-Jablonec, protože ty, když si odešel tedy z Liberce někdy v květnu, v červnu, tak už si v červenci nastoupil za Jablonec jako hlavní trenér. Byla tam taková tvoje, nebo teď po konci tohoto ročníku, taková ta satisfakce, cítil s takovou tu rivalitu mezi těma dvouma městama a řekl jsi, vidíte, tak vy jste se mě zbavili a já jsem vedle v Jablonci málem udělal jako Evropskou ligu nebo konferenční ligu.
No, tak samozřejmě ta satisfakce, to slovo jako je takový dost silný a já jsem jí spíš cítil po tom našem prvním vzájemném zápase, kdy vlastně to bylo ještě poměrně brzo vlastně po tom našem, jakoby, no, po tom mým odchodu z toho Liberce, navíc jsme hráli v Liberci a nám se tam podařilo vyhrát 5-0, což se nepodařilo nikdy v historii, takže to bylo hezký, to když to řeknu, to byl opravdu jako zážitek a nejenom pro mě, i pro další lidi a to, že jsme skončili před Libercem, jakoby vlastně v té tabulce, tak říkám, to je hezký, nebo myslím, že to je hezký, ale my už jsme prostě byli v tom závěru, tak jakoby sebevědomí, že jsme prostě koukali i třeba na větší týmy, jako třeba tu Spartu, že, jo? Že jsme chtěli skončit před tou Spartou. A takže říkám, jenom to potrhlo jakoby vlastně to, že ta sezona pro nás byla velmi úspěšná, že ono i to třeba, že něco začne dělat jinak, ještě neznamená, že okamžitě to může přinést úspěch.
Teď trošilinku sáhnu na zoubek, protože je to v podstatě novinka, nebo není to tak dlouho, před 14 dny zhruba a něco. Odsoudili Miroslava Peltu na 5,5 roku, jestli se nemýlím, do vězení. A on bude muset nastoupit a potom nesmí provádět 5 let vlastně žádnou z těch funkcí, který dělal jako majitel Jablonce, a neznám člověka, který by toho Míru Peltu neměl rád a který by si ho nevážil, protože on pro ten fotbal podle mýho názoru laickýho neuvěřitelně dýchal a dokázal sehnat nemožný. Prostě neznám člověka, který ho nemá rád. Co bude s Jabloncem teď?
Tak to asi nejsem ten kompetentní, abych to úplně řekl ještě kor tuhle chvíli. Samozřejmě je to velký zásah vlastně od toho fungování klubu, nicméně ještě nějaká doba vlastně od toho rozsudku a třeba nějakému tomu úplně fyzicky jako tomu nástupu je. Takže vím, že v tuhletu dobu nebo v tomhletom období prostě pan Pilta dělá všechno pro to, aby ten klub fungoval dál, aby fungoval i třeba s takovýma ambicema, jaký jsme měli třeba letos, ale samozřejmě pro něj osobně je to velká rána, ale myslím si, že prostě, jak ho znám, on je bojovník a dělá všechno pro to, aby na chodu toho klubu to bylo vidět co nejméně.
Teďka proběhla taky zpráva, nějaký politik za STAN, tuším, že se jmenuje Vladimír Balaš, navrhl, že by se nemělo vysílat v televizi reklamy na sázkový jako kanceláře nebo na sázky. Zaznamenal jsi to?
No, takhle bych to asi řekl, že jsem to zaregistroval někde na internetu, vlastně nějaký 2-3 články, kde vlastně jsem zaregistroval to, že samozřejmě asi ty lidi, kteří to navrhovali, nebo ten člověk, tak asi úplně jako si neuvědomil, jaký důsledky to může mít, nebo vlastně jak velkou roli třeba ta reklama, kterou vlastně v tom sportu, jako nebo konkrétně ve fotbale, v hokeji třeba, že jo, jakoby nejvíc asi vlastně opravdu dělají ty sázkový kanceláře. Já se stotožňuji s tím, že sázení samozřejmě jako příklad pro děti je to špatně, ale prostě může to být návykový, s tím já souhlasím, a nebezpečný pro tu mládež, ale je pravda ta, že dobře, tak jestliže tady to by se zastavilo, tak aby ten stát ten sport podporoval v větší míře, tak to je skoro povinnost, že jo, jako by byla. No. A což zatím se tak neděje, takže si myslím, že by se měli tomu sportu spíš pomáhat, a že nějaká reklama od sázkových kanceláří je asi menší zlo, než to, že třeba ty děti nesportují.
Povídáme si s Lubošem Kozlem dnes na place.
Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place dnes s Lubošem Kozlem. Luboši, vlastně se musíme vrátit k tomu prvopočátku tvýmu, k tvé fotbalové kariéře, protože ty seš Divišovák vlastně, jsi žil v Divišově, hrál si za Divišov, pak si hrál za Vlašim, pak si hrál za Benešov a šupky dubky do Slávie. Tam začala tvá hráčská kariéra. Ty jsi vlastně skončil, k té kariéře se dostaneme, ale ty jsi skončil poměrně brzo, to by bylo 20 let. A proč se na to ptám, že ty už si delší dobu uvažoval o tom, že budeš ve fotbale pokračovat, dejme tomu, jako trenér, takže už jsi zakládal na té licenci?
Já jsem vždycky měl nějaký vlohy asi k tomu, já nevím, učení něčeho, protože vlastně jsem takhle, já jsem nikdy nebyl jako nějaký talent velký fotbalový. Já jsem, jak říkáš, jsem pocházel z vesnice a ještě vlastně v 18 jsem hrál krajský přebor dorostu ve Vlašimi, pak jsem přestoupil do Benešova, který v tu dobu hrál třetí ligu, spíš na chvostu. Pak se to tam změnilo, když přišel pan Schwarz a tím jako se zvedly ambice toho klubu a vlastně Benešov nastartoval takovou tu svoji nejlepší éru, kdy se dostal až do ligy. Ale než postoupil, tak já už jsem jakoby vlastně byl v nějakým merku nebo nějakým zorným úhlu i těch větších klubů, asi ve mně něco bylo. A až tím přestupem do Slávie vlastně teda jsem jako začal uvažovat o tom, že se tím fotbalem taky třeba budu živit, protože já v tu dobu dělal ještě vejšku. Dělal jsem pedagogickou fakultu tady v Praze. A takže jsem směřoval spíš tomu, že budu někde učit a u toho hrát fotbal. A takže teda jsem učil a začal jsem učit hrát ten fotbal, ne, teda v té škole. Takže nějaký geny tam asi byly. Nicméně to vlastně, že jsem skončil brzo tu hráčskou kariéru, bylo spíš způsobeno tím, že jsem měl problém vlastně s kolenama. Já jsem vlastně postoupil 2 operace křížových vazů, nejdřív na pravý, pak na levý noze. A postupem času vlastně jsem jako o tom věděl furt, cítil jsem to a věděl jsem, že ta hráčská kariéra už dlouho jako nebude trvat a už to vlastně i ta bolest mě jako svým způsobem limitovala, že jsem věděl, že už to třeba nebude nikdy moc na lepší úrovni. A když jsem byl ve Slávii, tak jsem vlastně poznal Honzu Říčku, dneska vlastně, nebo pak byl vlastně scoutem Manchesteru City a dneska pracuje v Plzni v klubu. A ten mi říkal, že bych byl dobrý trenér vždycky, takže ten mě k tomu tak nějak jako nasměroval. Takže jsem ho poslech a když se naskytla ta možnost, tak vlastně jsem ukončil tu hráčskou kariéru v 32 a začal jsem trénovat ve Slávii, vlastně, kde on tenkrát dělal ještě sportovního ředitele, tak mě vlastně vzal jako asistenta do Bčka Pavlu Trávníkovi a tam jsem začal tu trenérskou kariéru.
Kesenem Sypen. Ještě se vrátíme k té tvé hráčské kariéře, protože ty jsi byl 9 let ve Slávii a pak jsi šel do Újpešti, což ano. Je budapeštský, proto říkám, že se nemsi ten, což znamená děkuji pěkně.
Ertem.
A tam se byl rok v Budapešti.
Ano, ano.
A naučil ses maďarsky?
Jako učili jsme se, nějaký slovíčka si pamatuju ještě dneska, ale že bych uměl maďarsky, to ani náhodou. To je fakt těžká řeč a to bylo těžký, ale aspoň takovým těm, jako že třeba přijete do obchodu a oni co si řeknete, nebo prostě něco potřebujete, tak to jsme se naučili. Měli jsme učitelku Slovenku, která uměla maďarsky. Já jsem měl štěstí, jsme tam vlastně byli tři Češi v tu dobu, já tam byl s Radkem Slončíkem a s Robertem Wagnerem, takže vlastně jsme mývali takové lekce maďarštiny a docela jsme se u toho zasmáli.
Takže jste chodili na Čápošőr.
Taky.
Což je čepované pivo. Ona ta Újpešť jako celkem zněla tehdy v té Evropě, ale teď jsem o ní teda dlouho neslyšel.
Tak hrajou pořád ligu, pořád jsou jako ligový tým. Z hlediska nějaký historie vlastně, tak v Budapešti je asi 7 klubů fotbalových, nebo možná i víc, ale Ferencváros a Újpešť, to byly dva největší, něco jako u nás Sparta Slávie, takže vždycky jsme hráli s Ferencvárosem, tak byl plný stadion a pro lidi to bylo vždycky jako finále ligy nebo finále roku, ale ta výkonnost, vlastně tenkrát, když jsme tam byli, tak jsme vyhráli maďarský pohár, dostali jsme se tím do Evropy a skončili jsme asi 5. lize, se nepletu, takže nějak v tomhletom duchu, nebo teď vím, že v posledních letech měli i problém se záchranou, ale nějak to zvládli, takže pořád jsou ligové týmy, když nehrajou úplně na špici.
Z Budapešti se zvrátil a šel si do, před Viktorkou bylo
Bohemka.
Bohemka. A to si nějak absolvoval v jednom roce, Bohemku i Viktorku?
No, to už byl ten konec té kariéry v té Újpešti, když jsme tam šli, tak tam byl takovej boom, že vlastně tam bylo hodně cizinců, byly tam jakoby i docela finanční prostředky, nicméně tenkrát to bylo podporované vlastně vládou ještě a tehdejším ministrem, teď už nevím, jak se jmenoval, ale on je i teďkon možná ještě známý maďarský politik, ale to je jedno. A po tom roce právě vlastně ta podpora toho klubu jako skončila a my jsme tam skončilo nás asi 8 cizinců, protože jako na nás, jakoby, když to řeknu, nebyly finanční prostředky, tak jsem se vracel do Čech, ale už jsem právě přemýšlel, jestli ještě hrát nebo už nehrát, protože to mi bylo, myslím, že těch 32 nebo 31. A šel jsem teda do Bohemky, která byla po podzimu vlastně z 9 body, myslím, poslední v lize. Takže jsme se to zkusili zachránit, což se nepodařilo a pak jsem šel na půl roku do Plzně, ale to už ty problémy, jako ty zdravotní, byly takovýho rázu, že vlastně to byly takový poslední 2,5 roky moje tý hráčské kariéry a od zimy jsem to ukončil.
A kdy začaly ty problémy s těma kolenama, nebo kde se ti to stalo?
Já si myslím, že mě provázeli tak nějak jakoby celou kariéru, jo? Že prvně vlastně už jsem měl takový úraz Benešově, kde jsem vlastně spadnul na obrubník a myslím si, že tenkrát už se tam něco v tom koleně stalo, ale tenkrát se to jenom zašilo, ale od té doby jsem jako o tom jako už jako občas věděl, takže se to přeneslo asi i do té Slávie, pak jsem si přetrh křížový vás, to bylo vlastně před Eurem 96, kdy jsem vlastně byl nějaký týždeň, no v tu dobu to smůla byla. Včas jsme měli za sebou fantastickou sezónu ze Slávy, udělali jsme titul, že jo, byli jsme v semifinále poháru UEFA a po tom zápase s Girondem Bordeaux právě se mi to stalo na tréninku, možná, že i třeba z nějaký větší únavy, protože to jsem hrál všechno vlastně, nebo hrálo se liga i ty poháry, takže těch zápasů bylo hodně těžkých, takže to asi nevydrželo. A takže to bylo vlastně, to bylo to pravý koleno, pak jsem se dal dokupy a 3 roky na to vlastně se mi stalo to samé i s levým kolenem, takže vlastně říkám, celou tu kariéru nějak to provázelo a po těch operacích ty kolena už prostě jako občas, hlavně to pravý, teda co jako cítím i do dneška, tak už jako už nebylo 100% a prostě mi to limitovalo v té kariéře.
Já řeknu jednu absolutně nedůležitou informaci, protože já to mám úplně stejně, já mám pravý koleno utržený, ten přední křížový vaz fotbalu, když jsem hrál za SK Všenory B, to znamená sediment, už nemáš kam spadnout. a to mi prasklo samo od sebe a druhou mám z lyží. Ale nebyl jsem na, ani na jedné operaci a teď mě to teda zoufale jako začíná dohánět, protože to bolí. A vždycky, když vidím, že někdo dá gól, teď se rozběhne a skočí na ty kolena a jede potom, tak já odjíždím na jípku. Vždycky, když to vidím, to přece... Proč to všichni dělají? Ty si ty, no,
protože
kolena
ty kolena mají
poradit.
Zdraví, mají je zdraví,
no,
a nenapadne
může
to
zničit,
těch emocí.
Tím skluzem. Vůbec tomu nerozumím, protože to bolí strašně, že jo, to koleno. Když jsi byl na plastice, předpokládám, jaký to je? Se ptám teď tak jako soukromně. Co tak, mě čeká?
Já si myslím, že když jsem byl já a kdyby šel ty teď, tak už je to taky trošku jiný, protože ta medicína jde taky strašně rychle dopředu.
Na to jsem trošku spoléhal.
Já si pamatuju, že mi říkali, že zaplať pánbu, že se ti to stalo teď, protože kdyby se ti to stalo před 10 lety, tak je to konec kariéry. Tenkrát se říkalo, že jo, takže dneska už je to zase jako kus dál. A pro mě samozřejmě tam je nejtěžší to, že vlastně, když máte ten křížový vaz přetržený, tak většinou se dělá ta plastika, která se tam vlastně, která nahrazuje ten vaz a ta se vlastně přišroubovává nahoře i dole ke kostem. A to, aby to zarostlo, to trvá 6 měsíců minimálně, spíš 8. A nebo ono to zaroste dřív, ale pro ten vrcholový spod, kde to zatěžujete, tak prostě hrozí to znova utržení, takže proto to vlastně je ta pauza vlastně, kterou
je dlouhá,
je 6 až 8 měsíců, někdy 3/4 roku, rok. Takže tohle to je na tom to nejtěžší, ta trpělivost, a vlastně vy musíte pořád během té doby prostě pracovat na tom, aby jste znova nabudovali ten sval, protože ten přebírá plno té práce vlastně toho kolene. A takže tohle to na tom bylo nejtěžší. Jako když to řeknu, se to stalo poprvé, samozřejmě mě mrzela ta Anglie, to Euro, že jsem na ně nejel, ale furt jsem měl jako tak na začátku kariéry, že jsem to měl všechno před sebou, ale to druhý koleno, tak to už bylo psychicky náročnější, protože to zase mi končila smlouva ve Slavii a já už jsem měl skoro před přestupem do Firtu do Německa, už si pamatuju, že jsme se tam byli dívat i na bydlení a pak se mi to stalo, takže tím to zase jakoby padlo, takže to bylo spíš jako tak psychicky náročnější.
To je pecháček teda strašný, jak může vlastně takovýhle... Ne banální, dost závažný, ale prostě stane se to ve vteřině a najednou to ovlivní tvůj život.
Já myslím, že by si to měl každý fotbalista jako uvědomit, že to zdraví prostě není samozřejmost a ta kariéra, že je krátká, že by neměli koukat jenom na to, že teď jsem na tom dobře, teď si tady fotbalem vydělávám, a to za 2 roky může být jinak nebo za 5 let. Takže a ten život je dlouhý, ten život po té kariéře ještě delší, že jo.
Tak. A po té hráčské kariéře ty si udělal mnohem víc týmů jako trenér, než jako hráč. Jenom to sfouknu, Slavia Bčko jako asistent, pak i trenér, Jablonec poprvé, pak Liberec jako asistent. To jste vytáhli Liberec vlastně z 0 na 100, ne? Oni byli poslední a najednou šup, to šlo úplně brutálně nahoru, až na 8. místo. Pokud se nemýlím, pak si byl na Dukle, kterou si vytáhl z 2. ligy do 1. Jsi měl samý úspěchy. Pak jsi byl v Baníku, v Liberci a teď v Jablonci. V čem je kouzlo toho trenéra?
Tak, no, kouzlo trenéra. Nebo to je taková hypotetická otázka.
V čem je kouzlo úspěšného trenéra? Takhle, což
já
můžeme
myslím,
říct, že jsi.
Já si myslím, že ten trenér musí být jakoby bezprostřední. Jo? Že prostě samozřejmě musí být komunikativní, i když je plno trenérů, který tohleto nesplňují a třeba jsou stejně úspěšní. Prostě cesta každého trenéra k úspěchu může být jiná. To si myslím, že prostě není nějaký jako rastr, který by prostě platil. Že jo? Každý je člověk jiný, každý je trenér jiný a přesto někdo může být úspěšný, někdo ne. Ale jako aspoň ta cesta, jakoby, nebo na co jako já dávám důraz, aspoň se vždycky tak jako o to snažím, abych byl prostě komunikativní, abych byl férovej k těm hráčům, aby ty hráči prostě věřili tomu, co jim říkám, protože jakmile neuvěří tomu, co po nich ten trenér chce, tak to nikdy na to hřiště prostě nedokážou přenést. Já si myslím, že samozřejmě každý trenér má úspěšnější období, horší období, ale ve finále prostě by to mělo být vždycky tak, ať už je to po úspěchu nebo neúspěchu, takže se ten člověk může těm lidem podívat do očí.
Tykáš si s hráčema?
No spíš minimálně, když jsem začínal, tak ano, protože ten věkový rozdíl byl jako mezi náma třeba menší. V začátku jsem trénoval i plno hráčů, s kterýma jsem ještě hrál, takže jako ty mi určitě tykali, ale dneska už vlastně ten rozdíl je třeba 20-30 letý, takže dneska už spíš ne.
Vypadáš výborně na to, kolik ti je.
Jo, děkuju. Zdání klame.
A oni dneska hrajou 18-letý kluci, že jo, 20-letý. To vlastně i na hokej, když přijdeš a teď přijdeš do kabiny, tak to jsou vlastně klučíci takový. Jo. A co oni dokážou jako dělat na tom ledě nebo na trávě, to je prostě obdivuhodný. Když tady byl Radim Rulík, a budu už se opakovat asi po druhé nebo po třetí, ale fascinovala mě ta jeho přístup v tom, že on stál na střídačce a teďka ten tým odcházel třeba do kabiny a on věděl o někom, že něco neudělal, jak měl, ale vůbec mu to nedával sežrat ani pohledem. Ten hráč na něj koukal, sorry, já jsem to podělal, ale on mu vůbec nedal najevo, že to podělal. Říká, protože pak bych ho musel tahat psychicky z toho dna zase nahoru a tím si šetřím práci. Máš to stejně?
No, musím se přiznat, že úplně asi ne. Já si myslím, že tohleto, co třeba Radim Rulík má, jsou zkušenosti. Jo, že prostě ví, že v tuhle tu chvíli můžete akorát něco pokazit. Že prostě kolikrát jste na toho hráče naštvaný a kolikrát třeba, když ještě ty zkušenosti nemáte, tak něco řeknete na té lavičce, což v budoucnu se může stát problémem, protože to někdo slyší, ukáže to něco, co řeknete v emocích, třeba to ani tak nemyslíte. A prostě vlastně ten hráč se to dozví a v tu chvíli je nějaká ta vazba prostě narušená a v tu chvíli vás ten hráč třeba přestane brát do budoucna, protože ví, že jste někdy o něm něco řekl, co jste ani třeba říct nechtěl, ale prostě řeknete to v té chvíli v těch emocích. Takže to, že to dokážete si ten odstup udržet, nebo ten nadhled udržet, tak to je jenom jako to jsou ty zkušenosti. Já musím říct, že tady v tom smyslu nebo tady v tom směru mi hrozně dalo působení třeba to první Liberci s Ladislavem Škorpilem,
ano,
který má hodně odlišný jako pohled nebo náhled na to trénování, je hodně jiný než plno jiných trenérů a prostě plno věcí dokázal vyřešit jenom tím nadhledem prostě. Takže to jsem si od něj určitě vzal, nebo snažím se aspoň jakoby z tohohle toho třeba jako plno věcí vzít a asi je to taková nějaká, každý člověk zase má nějakou jinou cestu, ale tohle to, jak říkáš, tak je to jednoznačně prostě díky tomu, že ten trenér už má ty zkušenosti a ví, že mu to může jenom ublížit do budoucna.
A který trenér tě jako nejvíc ovlivnil v tvé kariéře? Byl to právě Vláďa Škorpil nebo František Cipro?
Tak já bych, tak s Vláďou Škorpilem jsme vlastně pracovali už jako trenéři, ale jako když řeknu jako hráč, tak jako jsem poznal plno trenérů, plno jako různých trenérů a z každého si člověk by asi měl vzít něco, jako František Cipro, že jsme byli ve Slávi, jsme asi zažili nejlepší období jako hráči a zase to byl trenér, který třeba jako spíš dal na takový ten vztah s těma hráčema, že nám dovolil, že cítil, že jako když vy mi to vrátíte jinde prostě a tak. Zase pak byli trenéři, kteří daleko víc třeba dbali na tu taktiku, který byl asi větší rasy jako svým způsobem na ty hráče rasové. Petr Rada, že jo, jako trenér, prostě tak zase úplně druhá strana, jako vlastně typologie trenéra a přesto jako má těm hráčům dát, že jo, než přijdete na kloup vlastně, jak s ním máte vycházet nebo nemáte, takže říkám, jako těch trenérů je víc a kdybych někoho řekl a někoho neřekl, tak bych zase někomu třeba jakoby mohl ublížit, takže z každého něco.
Mě člověče fascinovalo, když jsi mi řekl tuhle ve výtahu, že ona vlastně liga skončila, to není tak dávno, a vy už začínáte trénovat, tak ty kluci se nejeli ani v odsachtat.
Tak tři týdny máme, tři týdny dovolení.
Tři týdny. Konec. To je katastrofa. A furt makaj.
No, tak ještě jsou vlastně během té sezóny třeba repre pauzy, kdy třeba plno, některý ne, některý musí jít na reprezentaci a jedou vlastně v kuse, ale ty třeba ty, co nejedou, tak tam si třeba asi nějaký čas na 2-3 dny volna se jako najde určitě.
My jsme moc rádi, že jsi přišel, ať se ti daří a budu rád, když se příště zase uvidíme.
Děkuju za pozvání a hezký den.
Dnes byl s námi na place Luboš Kozel.